Wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti Yesus. Urang patepung laung paamprok jonghok deui sareng simkuring. Rusuang sukaryanata dina acara anu maneuh nyaeta beja kabunga. Kumaha atuh hartosna para wargi daramang? Kalintang bingahna simkuring saupami nguping yen para wargi aya dina kaayaan sehat sareng pinuh ku kajembaran manah. Kumargi eta pisan anu dipiharep ku simkuring. Kalintang bingah na oge kumargi simkuring tiasa deui nepangan sareng nyarengan para wargi 30 menit kapayun dina acara panalungtikan Sabda Pangandika Gusti anu sakaligus ngajak ka para wargi kanggo ningali bebeneran tina saeusining dauhan Gusti. Ngalangkungan acara ieu simkuring percanten yen urang sadaya baris dipinuhan ku katerang sareng ngengingkeun waleran tina sadaya kaperyogian rohani urang salaku umat anu percanten. Wilujeng ngadangukeun. Para wargi, dina pedaran anu kalangkung, urang parantos ningali ngeunaan kalahiran Gusti Yesus. Teras kumaha atuh carios salajengna sumangga urang teraskeun dina hanca anu katuna, namung sakumaha biasa urang buka ku doa. Gusti abdi dongkap ka Gusti dina dinten ieu. Abdi-abdi sadaya bade nalungtik sabda pangandika Gusti anu misteri kanggo abdi. Anu pinuh ku rahasia. Namung abdi percanten ngalangkungan roh suci anu baris mukakeun sareng ngebrehkeun bebeneran ieu kanggo kahirupan abdi anu ngajantenkeun abdi uninga sagemlengna kana sabda pangandika Gusti. Hatur nuhun dina lebet Gusti Yesus Kristus pamugi roh suci nyarengan abdi-abdi sadaya. Amin. Sumangga urang teraskeun bahasan urang dina Injil Lukas pasal anu kadua ayat anu katilupulutilu dugi ka pasal tilu ayat anu kadalapan. Ayeuna ayat anu katilupulutilu dugi katilupululima dicarioskeun kasauran Simeon hal eta murang kalih matak heran ibu ramakna. Anjeuna ku Simeon diberkahan sarta saur Simeon ka Maryam ibuna, ieu murang kalih ku Allah geus dipilih pikeun jadi lantaran ruksakna urang Israel. Tapi oge bakal ngalantarankeun loba urang Israel anu saralamet. Anjeuna bakal jadi hiji tanda ti pangeran anu bakal dilawan ku jalma rea. Sarta kulantaran eta rahasiah pipikiran maranehna bakal kabuka. Hate Nyai bakal parat ku kana langsaan, lir katembus ku pedang. Para wargi, Maria kedah mayar harga anu kalintang awisna nalika nyandak juru salamet ka alam dunya ieu. Maria mayar harga kanggo tiasa ngadeg di salib Yesus sareng merhatoskeun kumaha Yesus pupus. Salib Yesus parantos ngagerakeun seueurna jalmi. Para pelukis parantos ngalukis gambar Yesus anu ngarang lagu seueur ngarang ngeunaan Yesus. Anu ngarang sareng para pendeta parantos ngadugikeun hal eta ku cariosan. Urang henteu kenging ngarenungkeun ngeunaan pupusna Yesus ku cara anu simpatik. Kumargi Yesus pupus sanes kanggo narik simpati saha bae. Mantenna henteu meryogikeun simpati para wargi. Namung Yesus mikahoyong iman para wargi. Para wargi nalika Maria ngadeg di handapeun salib sabari nyakseni pupusna Yesus manah Maria hancur. Tangtos na bae kasangsaraan Maria henteu aya hubunganna sareng kasalametan. Kasedihan Maria mangrupikeun kasedihan saurang ibu anu ngalahirkeun Yesus salaku putrana. Maria parantos nyandak Yesus ka alam dunya sareng ngageungkeun mantenna. Yohanes 18 ayat 26 nyatet. Nalika Gusti Yesus ningali ka handap tina salib, ibu, ieu putra ibu. Hubungan manusiawi aya di dinya anu henteu dipigaduh ku saha bae. Maria sangsara salaku ibu Yesus, nalika eta nubuat Simeon digenapi, pedang nubles kana jiwa na oge. Ayat anu katilupuluh genep dugi katilupuluh dalapan. Didinya ayah hiji nabi istri randa ges kacida sepuhna, Yusua na ges 84 tahun, jenenganana Hana bin Penuel, ti kaum Aser. Kagungan nana caroge ngan 7 tahun. Tara incah ti bait Allah, damelna berang peti ngabakti ka Allah, puasana jeung naneda. Dina waktu eta keneh anjeunna ge aya sumping, tuluy muji syukur ka Allah, jeung nyaurkeun eta murang kalih ka sakur anu keur ngarep-ngarep datang wancina Allah ngamerdekakeun Yerusalem. Hana saperto Simeon hirupna kalintang caketna sareng Allah. Allah oge masihkeun ka Hana kamampuhan anu pinuh ku asih sareng kurnia kanggo wanoh ka putrana Mesias. Hana ngucapkeun syukur. Ayat 39 dugi ka 40. Sanggeus rengse nedunan sagala hal anu diwajibkeun ku hukum pangeran. Yusuf jeung Maryam marulih ka Nasaret di Galilea. Murang kalih teh beki ageng, salirana beki kuat, pohara bijaksanana, sarta diberkahan ku Allah. Para wargi Yesus tumuwuh secara fisik. Mingkin kiat dina roh secara rohani. Pinuh ku hikmat secara mental. Kaasih karunia Allah nyarengan murang kalih eta sarang mantena tumuwuh secara fisik, rohani, oge secara mental. Kajantenan anu salajengna mangrupikeun kajantenan anu mung dicatet ku Dr. Lukas. Lukas ngalakukeun hal ieu kumargi anjeunna saurang dokter, nyaeta saurang dokter anak sareng kataji ku Yesus salaku saurang murang kali, oge salaku saurang anu dewasa. Lukas nyarioskeun hiji adegan ngeunaan Yesus nalika mantena 12 tahun. Kumargi henteu aya hiji kitab oge anu nyatet ngeunaan Yesus nalika murang kali. Jalmi nyarebatna bagian dina kahirupan Yesus salaku tahun-tahun simpe. Laporan Lukas kalintang mendetil. Samali anjeuna nyatet hiji kajantenan nalika Yesus Yusua 12 tahun. Ayat 41 dugi ka 45. Unggal-unggal tahun, sepuh Yesus sok arangkat ka Yerusalem, ngiring kana pesta Paskah. Sanggeus Yesus Yusua 12 tahun, anjeuna dicandak ngiring. Tuluy arangkat kana pesta sakumaha biasana. Sanggeus pesta lekasan, ibu Ramana marulih. Ari Yesus kakantun di Yerusalem teu kauninga. Disangka anjeuna geus ti heula jeung rombongan, sanggeus arangkatna meunang sapoe kakara katiten, yen teu aya tuluy ditalengteng ka wargi-wargi jeung rerencanganna. Geus tetela teu aya tuluy aranjeunna maralik deui ka Yerusalem sejak milarian di ditu. Maria sareng Yusuf ngarawat saurang murang kalih anu normal sareng sehat. Waktu sarita jalmi-jalmi ngayakeun perjalanan secara rombongan. Nalika waktosna dugi kanggo ngantunkeun Yerusalem, jalmi anu bade arangkat ka Galilea karempel heula di hiji kota alit, tepatna di sapalih utara Yerusalem kanggo perjalanan mulang. Waktos harita Maria sareng Yusuf leungiteun Yesus. Maria sareng Yusuf milarian Yesus ka ditu ka dieu, sareng nalika aranjeuna henteu mendakan Maria sareng Yusuf mulang deui ka Yerusalem. Maria sareng Yusuf milarian Yesus salami tilu dinten. Yesus kapendak di Bait Allah. Ayat 46 sareng saterasna. Nincak ka tilu poena anjeuna kapendak di Bait Allah. Keur calik jeung guru-guru urang Yahudi ngadangukeun kasauran aranjeuna bari turas taros. Ari ngawaler kana pamariksa, ngawalerna kacida pinterna matak heran anu ngadarenge. Sepuhna barang breh. Ka anjeuna teh maninga jenghok. Pok ibu na nyaur. Kunaon kitu anaking? Ama jeung ibu mani bingung neangan hidep. Anjeuna ngawaler, naha nganggo dipilarian abdi teh? Naha ama sareng ibu teh acan aruninga? Yen abdi kedah aya di dieu di bumi jeng rama. Walaranana ku ibu ramana teu kahartoseun. Nalika Maria sareng Yusuf mendakan Yesus di Bait Allah. Yesus nuju ngadeg di tengah-tengah para pamimpin agama kanggo ngupingkeun sareng ngajengkeun patarosan ka maranehna. Para pamimpin agama ieu heran ka Yesus. Para wargi emut harita Yesus nembe yuswa 12 taun. Maria sareng Yusuf henteu sadar yen Yesus kedah ngalakukeun kahoyong rama. Mantenna nyarios ngeunaan padamelan rama anu di sawarga, dina tahapan ieu Maria ngarenungkeun dina manahna. Ayat 51 sareng 52. Yesus tuluy ngiring mulih jeung aranjeuna ka Nasaret, tetep tumetep ngestu ari ku ibuna sagala rupa hal. Nate disimpen sajroning manah. Yesus beuki ageung, beuki lantip bijaksana, dipikaresep ku Allah jeung ku pada jalma. Para wargi Yesus tunduk ka sepuhna. Dokter Lukas masihan catetan ngeunaan taun-taun simpe nalika Yesus nuju tumuwuh menuju kedewasaan. Yesus tumuwuh dina hikmat secara mental, secara tubuh fisik, dipikaresep ku Allah secara rohani, sareng ku sasama secara sosial. Dina sadaya widang kahirupan Gusti tumuwuh salaku manusia sajati. Ayeuna urang lebet kana Lukas pasal anu katilu. Lukas nempatkeun penekananana kana pesen Yohanes ngeunaan pertobatan salaku hiji kaayaan menuju kadongkapanana juru salamet. Tina hukum Musa ngeunaan wawasuh dina cai anu mangrupikeun adat kabiasaan ngeunaan penyelaman anu umum anu lumaku dina jaman eta. Yohanes juru baptis jalmi-jalmi anu darongkap ka anjeuna salaku persiapan suatu reformasi moral kanggo dongkapna Yesus Kristus baris dibaptis ku Roh Kudus. Nyaeta hiji transformasi anu nyata. Silsilah dina pasal ieu nyaeta silsilah Maria anu ningalikeun dua fakta. Fakta anu kahiji, silsilah ieu mulang deui ka Adam, moyang ti para manusia. Yesus mangrupikeun manusia sajati. Nalika Matius nyarioskeun Yesus salaku raja, ningali deui silsilahna mung dugi ka Adam. Fakta anu kadua, Maria ti katurunan Daud. Namung sanes ti Salomo atanapi Natan, putra Daud. Para wargi tiasa ngabandingkeun sareng ayat 31, dina hiji tawarik 3, oge ayat 5. Ayat nu kahiji dina pasal 3 Lukas. Dina taun ka-15 pamarentahan Prabu Tiberius, Pontius Pilatus jadi gubernur di Yudea. Herodes marentah di Galilea, Filipus saderek Herodes marentah di Iturea, jeung Trakonitis, Lisanias marentah di Abilene, sareng sajabina. Para wargi aya genep karakter anu tiasa ku urang ditingali anu ngamungkinkeun urang tiasa ningali waktosna. Kaisar Agustus mangrupikeun kaisar nalika Gusti Yesus dibabarkeun. Namung nalika Yohanes ngawitan pelayananana Kaisar Tiberius janten Kaisar. Sajarah sekuler nyarioskeun yen Tiberius mangrupikeun Kaisar anu brilian. Nanging manehna brutal, manehna cerdik, nanging licik. Manehna henteu manusiawi sareng duniawi anjeunna ngusahakeun kanggo nguasai dunya. Ayat nu kadua, Anas jeung Kayapas jaradi Imam Agung nya dina taun eta Allah ngandika ka Yohanes putra Zakaria anu keur mukim di gurun keusik. Anas sareng Kayapas mangrupikeun imam besar. Kunaon dugi ka aya dua imam besar? Dua imam besar nya rioskeun kakuasaan Roma ka daerah Yerusalem jaman harita. Anas mangrupikeun kakawasaan di balik tahta, namun Kayapas mangrupikeun imam besar anu ditempatkeun ku Roma di payuneun tahta. Yohanes sakedahna melayani di Bait Allah sapertos anu dilakukeun ku Ramana. Yohanes sakedahna parantos janten pamimpin di Bait Allah, nanging anjeunna ngaleupaskeun hal eta. Samalih anjeunna angkat ka gurun keusik sareng nyangkal kana kaimamanana. Gambaranana Yohanes saurang imam sareng anjeunna saurang nabi. Para wargi, Yohanes Juru Baptis mangrupikeun saurang anu paling menonjol anu muncul dina waktos ka waktos. Anjeunna ngemutkeun jalmi ka Imam Elia. Kumargi aya kamiripan dina hal anu tangtos. Yohanes oge ngemutkeun jalmi ka Mesias anu dina waktos kapayun baris muncul. Yohanes Juru Baptis saurang anu luar biasa. Lukas nyatet ngeunaan kalahiran Yohanes anu ajaib. Awalna dimulai ku dongkapna malaikat Jibril. Waktos murangkalina henteu dicatet. Yohanes saurang imam, nabi sareng pengkhotbah. Anjeunna ngagaduhan hak waris salaku saurang imam. Kumargi anjeunna murangkali pameget Zakaria, namung anjeunna disaur Allah kanggo janten saurang nabi. Ayat nu katilu, Bral Yohanes angkat ka sakuliah wewengkon walungan Yordan, tuluy ngawuruk saurna, geura tarobat sarta kudu dibaptis, sangkan dihampura dosa ku Allah. Yohanes ngahotbahkeun baptisan pertobatan. Anjeunna saurang anu terlahir ti para nabi. Anjeunna saleresna saurang tokoh perjanjian lawas anu ngalengkah lebet ka lembaran-lembaran perjanjian anyar. Yohanes berpenampilan khas, henteu diparas sareng nganggo anggoan tina kulit onta. Dina cara anggoan sareng katuangan benten sareng anu sanesna. Anjeunna baris nampi perlakuan anu sami sapertos anu ditampi ku para nabi. Anjeunna baris dihukum pati. Pesen anu henteu tiasa ditampi, samalih dugi kadanget ieu nyaeta suara kenabian. Dunya moal tiasa nampi saurang pameget anu ngagaduhan filsafat hirup anu ngalawan arus. Saupami para wargi hoyong janten terkenal, kalebet salaku pengkhotbah, para wargi kedah selaras sareng jalmi seueur. Simkuring ngaharepkeun supados Allah mikawelas ka pengkhotbah anu ngakhotbahkeun anu dipikaras sepungkul ku jamaah. Dunya henteu hoyong ngupingkeun suanten Gusti, terutami suanten penghakiman. Pesen anu didugikeun ku Yohanes kalintang pedesna. Ayat anu katilu dugi katujuh. Hal ieu geus dituliskeun dina kitab Nabi Yesaya unggelna. Aya anu cumeluk di gurun keusik sadiakeun jalan keur Pangeran, jieun jalan anu lempeng pikeun mantena. Lebak-lebak urugan pasir-pasir gunung-gunung datarkeun, anu pungkal pengkol jieun lempeng, anu tarengtong ratakeun, sakumna manusa bakal narenjo Allah nyalametkeun manusa. Jalma-jalma merul daratang ka Yohanes marenta dibaptis, ari saur Yohanes kamaranehna, maraneh orai-orai. Ceuk saha maraneh bisa piluputeun tina siksa Allah anu pasti bakal darajang. Para wargi sabaraha lami tiasa bertahan saurang pengkhotbah di gereja. Saupami pembukaan khotbah manehna nyarios, "Hei maraneh katurunan Oray Welang." Numutkeun sim kuring, manehna moal tiasa khotbah deui dina minggu salajengna. Jamaah baris langsung ngalirenkeun pendeta anu sapertos kitu. Ayat nu kadalapan. Tembongkeun dina lengkah jeung tingkah laku maraneh. Lampah anu nyirikeun yen maraneh geus tarobat tina dosa jeung ulah nyebut-nyebut yen maraneh teh turunan Ibrahim. Kaula ngabejaan Allah ia saeur ngadamel turunan Ibrahim tina ieu batu-batu. Pesen Yohanes nyaeta pesen pertobatan. Eta sanes pesen anu didugikeun ku urang dina danget ieu. Sanaos pertobatan tercakup dina iman. Paulus nyarios ka jalmi anu percanten dina hiji Tesalonika hiji ayat 8. Jalma-jalma kabeh ngagunemkeun perkara aranjeun sakitu ngakuna waktu didatangan ku sim kuring. Kitu deui perkara aranjeun geus miceun berhala sesembahan tuluy nyang hareup ka Allah, ngabakti ka Allah sajati, Allah anu hirup. Para wargi, henteu tiasa dongkap ka Allah saupami para wargi henteu ngantunkeun hiji hal anu pasalia. Nalika para wargi dongkap ka Allah, para wargi ngantunkeun dosa, hal eta mangrupikeun pertobatan. Nalika para wargi nampi Yesus salaku juru salamet para wargi baris ngantunkeun hal-hal anu kawitna ti dunya. Para wargi peryogi ngupingkeun jalmi anu nyarios di gurun keusik, geura tobat. Pertobatan mangrupikeun bagian tina iman anu nyalametkeun. Pertobatan sanes pesen kanggo danget ieu. Urang ngahotbahkeun ka asih sareng kurnia Allah. Namung saupami para wargi parantos nampi kurnia ti Allah, sareng parantos dongkap ka mantenna, para wargi oge kedah ngantunkeun dosa-dosa para wargi. Saupami para wargi teu acan ngantunkeun dosa-dosa, saleresna para wargi henteu acan leres-leres dongkap ka Allah. Pertobatan lumangsung dina kasalametan. Namung danget ieu, padamelan para rasul 16:31 nyatet pesen Allah. Waler aranjeuna, kudu percaya ka Gusti Yesus, tangtu anjeun salamet, anjeun sakeluarga. Kumaha atuh para wargi terasan bahasan ieu? Tangtosna urang teraskeun dina bahasan anu baris dongkap. Namung sateu acana sim kuring pamit mundur, sumangga acara ieu urang pungkas ku doa. Abdi ngahaturkeun nuhun ka Gusti kumargi Gusti parantos nganggo Yohanes juru baptis kanggo masihan peringatan ka jalmi-jalmi anu ngabarahula ka Gusti Yesus. Oge abdi percanten dina danget ieu oge Gusti parantos nganggo seueur badega-badega Gusti kanggo ngemutan sareng ngalempengkeun jalan-jalan anu dilalui atanapi anu disorang ku umat-umat Gusti. Abdi percanten dauhan Gusti ieu baris negor ka abdi-abdi sadaya supados abdi leres-leres hirup dina jalan anu leres. Dina lebet Gusti Yesus abdi ngadoa. Amin.
Thank you.